Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 25 жніўня. Нашыя тэмы. Літоўская мытня ўзмацняе дагляд на мяжы з Беларусю. Сярэдняя зарплата ў ліпені вырасла на 17,5 рублёў. Віцебскую журналістку Татьяну Матвееву асудзілі на 8 сутак арышту. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літоўская мытня ўзмацняе працэдуры дагляду на мяжы з Беларусію. Прычына кантрабанда ва ўмовах еўрасаюзаўскіх санкцый, паведамляе прэс-служба мытні. У Літве павялічаць колькасць мытнікаў на мяжы, а пры неабходнасці будуць прыцягваць і супрацоўнікаў іншых ведамстваў. Таксама літоўцы плануюць актывізаваць метады фізічнага дагляду. Больш пільная ўвага будзе надавацца адпраўнікам, грузаатрымальнікам і перавозчыкам, якія раней ужо спрабавалі абысці санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Номінальная налічаная сярэдняя зарплата беларуса ў ліпені 2022 года склала 1644 рублі, расказалі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. Рост у параўнанні з чэрвенем склаў усяго 17,5 рублёў, гэта крыху больш за 1%. Больш за ўсё па традыцыі зарабляюць у Мінску. Сярэдні заробак тут склаў 2265 рублёў 7 капеек. На другім месцы Мінская вобласць, менш за ўсё зарабляюць у Віцебскай 1397 рублёў 3 копейки і Магілёўскай 1343 рублі 6 копеек областях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віцебскую журналістку Татьяну Матвееву асудзілі на 8 сутак адміністрацыйнага арышту, піша Башбай. Яе затрымлівалі ў канцы ліпеня, быў праведзены ператрус. Матвееву абвінавацілі ў незаконным пікетаванні за выкладзенае без дазволу фота з бел-чырвона-белым сцягам у Фейсбук. Першы разгляд адміністрацыйнай справы журналісткі адбыўся яшчэ 9 жніўня, але суддзя адправіў матэрыялы на дапрацоўку ў міліцыю. Другі разгляд адбыўся 25 жніўня. Татьяну Матвееву прызналі виноватой.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У першыню ў гісторыі адбылося поўнае адключэнне Запарожскай АЭС ад энергасеткі. Пра гэта паведамляе ўкраінскі энергаатам. Ён ускладае адказнасць на расійскіх акупантаў. Пра планы адключэння Запарожскай АЭС ад энергасеткі Украіны днямі папярэджвала ўкраінская разведка. Па версіі энергаатама, 25 жніўня з-за пажараў каля Запарожскай цеплаэлектрастанцыі двойчы адключалася апошняя лінія сувязі АЭС з энергасістэмай Украіны. Тры іншыя лініі сувязі раней былі пашкоджаны падчас расійскіх абстрэлаў. З прычыны гэтага два працуючыя энергаблокі станцыі адключыліся ад сеткі, піша энергаатам. Такім чынам дзеянні захопнікаў пацягнулі поўнае адключэнне АЭС ад энергасеткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускую валанцёрку Аліну Сільвясюк не пусцілі ва Украіну, хаця ў яе ёсць часовы від на жыхарства. Пра гэта дзяўчына напісала ў твітары. Учора мяне не ўпусцілі ва Украіну, але нагадалі пра ракеты, якія ляцяць з тэрыторыі Беларусі і ў якіх я вінна. Валанцёрства, мае данаты і ўся дапамога, якая ёсць і зараз, нікога на мяжы не цікавілі, піша Аліна. Дзяўчына піша, што была ва Украіне да сярэдзіны траўня, валанцёрыла, ежу гатавала, сеткі пляла, размяшчала людзей у Нямеччыне, дапамагала з трансферам, дадосіла сайты, задонатіла прыкладна 1500 еўра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.